Hello.
Hello, selamat pagi.
Yes.
Ini Puan Nurul Yasmin
Aha, betul.
Syazwani. Okey.
Yes.
Saya dari ID Bright, kedai motor. Nak buat sikit pengesahan boleh?
Huh?
Saya dari ID Bright, kedai motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan
Aha.
sedikit boleh?
Aha,
Okey.
boleh.
Jadi Puan isteri kepada Encik Hafizie. Ya?
Aha, betul.
Okey. Okey, jadi alamat tempat tinggal Puan di nombor 116 Jalan Lawson ke?
Aha, betul.
Betul eh. Jadi Encik Hafiz sekarang tengah kerja.
Dia sekarang tengah tidur kot.
Oh, tidur.
Sebab dia kerja malam.
Oh, so saya call tadi tak angkat. Oh,
Ah,
tunggu
sebab dia
nanti.
kerja malam.
Okey, okey, nanti minta inform dia bila free nanti boleh angkat call eh.
Nanti dalam tengah hari saya balik rumah tu saya suruh dia angkat lah. Ke
Okey,
nak
okey,
call balik
boleh.
nombor ni?
Kau nombor ni balik bangun ni?
Alright.
Okey, terima kasih.
Terima kasih sama.
Okay.